Šodien līdz 5:00 vakarā Rīgā un tās apkārtnē valsts policija reģistrējusi kopumā 64 ceļu satiksmes negadījumus, kas arī ir nedaudz vairāk nekā ikdienā. Un trijos no šiem 64 negadījumiem ir arī cietušie. Ļoti iespējams, ka daļa no negadījumiem ir saistīta arī ar laikapstākļiem un ar sniegu. Šobrīd daudz vietu ceļi ir sniegoti un iespējams arī ir aplidojums, un līdz ar to arī braukšana var būt apgrūtināta. Tāpēc, ņemot vērā šī brīža laikapstākļus, aicinām autovadītājus nesteigties un būt piesardzīgiem, kā arī izvēlēties laikapstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstoši braukšanas ātrumu, drošu distanci un manieru, lai šovakar ik viens droši un bez laikiem starpgadījumiem nonāktu savā galamērķī.